армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш қадірменді тыңдарман қауым. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты әлеумет, қазір сіздердің айтын тақырыптардың кейбірі. Сейсенбі күні Алматыда президенттің өкілеттігін 2020 жылға дейін ұзарту туралы референдум өткізуге қарсы мәлімдеме жасап наразылық акциясын өткізген жастарды полиция ұстап алып кетіп 3 сағаттан кейін босатқан. Қырғызстанда өткен жылдың маусым айында болған қақтығыс оқиғаларын тергеу қорытындысын және осы қантөгіс үшін айыпты дегендердің тізімін ұлттық комиссия жариялады. Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жылдығында 7-ші премьер-министр болып отырған Мәсімовтің билікте ұзақ отыруының сыры неде? Мұны біздің тілшілеріміз сарапшылардан сұрап білген болатын. Қымбаттағайын, міне осы және басқа да жаңалықтарды алдымен менің әріптесім өздеріңізге кеңірек әңгімелеп беретін болады. Азаттық радиосы сіздер үшін қызмет етеді.
Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырамын. Бүгін таңертең Алматыда демократияны жерлеу акциясын өткізген бірнеше адамды полиция ұстап алып кетті. Бұл туралы оқиға орнынан Азаттық тілшісі хабарлады. Алматыдағы Нұр Отан партиясы кеңсесінің алдына келген Рух пен тіл қоғамдық ұйымының мүшелері Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілеттігін 2020 жылға дейін ұзарту туралы референдум өткізуге қарсы екендіктерін айтып, мәлімдеме жасады.
Бұл соңғы жылдары орын алған түрлі жантық әрі жағымпаз ойлардың ішіндегі ең масқара, ең сорақы идея екенін мойындауға жет.
Деді қоғамдық ұйым белсендісі журналист Инга Иманбаева. Бұдан соң жиналғандар демократия деген сөз жазылған қағазды қорапқа салып, оның үстіне құм төгіп жерлеу рәсімін жасамақшы болды, алайда бұл жерге олардан бұрын келген полицейлер наразылық акциясын аяқтатпай, Инга Иманбаева мен оның серіктерін көлікке күштеп мінгізіп, полиция бөліміне алып кетті. Қазақстан президентінің өкілеттігін 2020 жылға дейін ұзарту жөнінде референдум өткізуге қол жинау аяқталды. Әзірше барлығы қанша қол жиналғандығы хабарланған жоқ. Кешегі мәлімет бойынша жиналған қолдың саны 4.3 миллион, бастамашы топтың жетекшісі Ерлан Сыдықов жиналған қолды орталық сайлау комиссиясын табыс етпекші. Референдум өткізуді жақтаушылардың қолын жинау 27 желтоқсанда басталған болатын. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Өткен жылы Қырғызстанның оңтүстігінде қырғыздар мен өзбектер арасында болған қақтығыстарды тергеген комиссия жергілікті өзбек қауымдастығының жетекшілері мен бұрынғы президент Құрманбек Бакиевтің туыстарын кінәлады.
Биліктен алсыздығынан пайдаланып, арғандай күштер баш көтеріп, аның ішінде өзбек ұлтының айрым лидерлері ұшыл шартты пайдаланып, өздерінің пайдасында іштер шешіп алу деген әрекетімен іштерді бастағаны қырғыздардың да қыжырын келтіріп, қарсы ағымды пайда қылды.
Комиссия басшысы Абдығани Еркебаев өткен жылғы толқуларға байланысты негізінен елдегі өзбек диаспорасы жетекшілерінің бірі бұрынғы депутат Қадыржан Батыровты айыптап отыр. Еркебаевтың айтуынша тергеу нәтижесінде бірнеше ресейлік және өзбек азаматтары қамауға алынған. Сонымен қатар Еркебаев уақытша үкімет қауіпсіздік қызметтерінің зорлық-зомбылық әрекеттері бұрқ ете қалуы мүмкін деген ескертулерін елемеген дейді. 2010 жылдың маусым айында Ош пен Жалалабадта қырғыз және өзбек азаматтары арасындағы этникалық қақтығыстарда 400-ден астам адам қаза тауып, 2000-ға жуық адам жараланған болатын. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қырғызстанның солтүстігіндегі Тоң ауданында 3 мектептің мұғалімдері наразылық шарасын қайта бастады деп хабарлайды Азаттық радиосының қырғыз қызметі. Мұғалімдер жалақыны өсіруді талап етіп отыр. 90 айында бірнеше мектеп оқытушылары жеруге шыққан соң үкімет қаңтардың бірінен олардың жалақыларын 30% көбейтуге уәде еткен. Осы айдың басында үкімет оқытушылардың айлығы ақпанда өседі деп жариялады. Грузия қорғаныс министрлігінің мәлімдеуінше бүгін Тбилисидің сыртындағы әскери базада болған жарылыстан 3 сарбаз қаза тауып, 13 адам жараланған. Министрліктің айтуынша Ауғанстанда орналасқан сарбаздарды жаттықтыратын Кыртсаниси базасында бомба кездейсоқ жарылған болуы мүмкін.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қытайдың алғашқы стелс жойғыш ұшағы сынақтан сәтті өтті. Бұл туралы бүгін Бейжіңде Қытай президенті Ху Цзинтао ақш қорғаныс министрі Роберт Гейтспен кездесуі барысында мәлімдеді. Оның айтуынша аталмыш ұшақтың тәжірибеден өткізілуі алдын ала жоспарланған. Әскери мәселелерді талқылау үшін Қытайға барған Гейтс дүйсенбі күні қытайлық әріптесімен кездесті. ақш пен ресей арасындағы азаматтық ядролық энергетика саласындағы ынтымақтастық туралы келісім бүгін өз күшіне енді. Бұл келісімге сәйкес ақш пен ресей ядролық энергия технологиясын айырбастап, ядролық қаруды таратпау жолында тығыз жұмыс атқаруы керек. Аталмыш келісімге 2008 жылдың мамыр айында Мәскеуде қол қойылған еді, алайда Грузиядағы қақтығысқа байланысты ақш пен ресейдің қарым-қатынастары шиеленісе түскендіктен бұрынғы президент Джордж Буш оны кейінге ысырып қойған еді. ақш президенті Барак Обама биыл бұл келісімді қайта жандандырды. АКШ Иранда адам құқықтарын қорғаушы жетекші адвокаттың қамалуын айыптады. Мемлекеттік департамент баспасөз хатшысы Филипп Кроули 11 жылға бас бостандығынан айырылған Насрин Сотудехті тез арада босатуға шақырды. Бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығының лауреаты Ширин Ибади жетекшілігіндегі адам құқығын қорғаушылар орталығының мүшесі Сотудех ұлттық мүддеге қарсы әрекет етті деген айыппен түрмеге жабылды. Сонымен қатар оның 20 жыл адвокат болып жұмыс істеуіне тыйым салынды. 2009 жылғы даулы президент сайлауынан кейін Сотудех шетел бұқаралық ақпарат құралдарына сұхбат берген болатын. Бүгін АКШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон күтпеген жерден Йеменге барды. Бұл 20 жылдан астам уақыттан бері АКШ мемлекеттік хатшысы тарапынан осы араб түбегіне жасалып отырған алғашқы сапар. Клинтон Йемен билігін экстремизмге қарсы күресте көбірек жұмыс атқаруға шақырмақшы. Ал Беларусь билік орындары 31 адамды 90 айындағы президент сайлауынан кейін наразылық шарасын ұйымдастырды деп айыптады. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамыз одан әрі қарай әріптесім Сағат Батырхан жүргізеді.